Sveiki, eteryje atviras pokalbis prie mikrofono, aš Lukas Oželis. Visuomenininko Andriaus Tapino akcija Skaidrinam prasidėjusi dar kovo mėnesį, taip išjudino politinis vandenis, jog sukilusi banga dabar gali nuplokšti net pačią vyriausybę. Vietinių savivaldybių krizė tapo nacionalinės valdžios krize. Visgi prožektorių šviesai pakrypus vyriausybės ir parlamento link, viešos diskusijos pametė iš dėmesio centro esminė šios istorijos ašį, tai yra savivaldybės. Taigi pats įvykis sukėlęs politinė krizė lieka nepakankamai apmastytas, o kylančių klausimų ir problemų užtektinai. Pirmiausia, neaišku, kodėl taip ilgai veikusi ydinga sistema nebuvo tvarkoma pačių politikų ar kontrolės institucijų. Kaip ši sistema tapo norma? Ar tai reiškia, jog sisteminiams pokyčiams valstybėje būtina žiniasklaidos ir visuomenės spaudimas? Kokį vaidmenį prižiūrint valdžią atlieka regioninė žiniasklaida ir kokios jos ribos? Apie tai, kokias išvadas galima pasidaryti iš Lietuvą supurčiusio išmokų skandalo. Laidoje diskutuosime su politikos apžvalgininku Pauliumi Gritėnu. Sveiki.
Labas rytas.
Signataru ir diplomatu Albinu Januška. Sveiki.
Sveiki.
Bei Tauragės kurjerio ilgametę redaktorę Ramunę Ramanauskienę. Sveiki.
Labas rytas.
Tai, ponia Ramanauskienė, pradėkime nuo jūsų. Kai Tapinas pradėjo akciją Skaidrinam ir paviešino tas visas ataskaitas, čekius, tą kiekių kortelių, kuriomis naudojasi tarybos nariai, visuomenė buvo, galima sakyti, net na, šokiruota. Kaip jūs į tai reagavot? Ar jūs buvote nustebinta, kaip ir likusi visuomenė?
Ne. Štai kaip redaktorė, kaip žurnalistė visiškai nenustebau. Šiek tiek nustebau dėl to, kad šita tema iškilo į viešumą tik dabar, nes bent jau mes, Tauragės kurjeris, apskritai Tauragės žurnalistai, rašėm apie tai mažiausiai 15 metų. Jei ne kas met, tai kas antrais metais tikrai, ir čia yra... Dabar gal labiau kalbama apie praėjusios kadencijos politikus tarybos narius, bet tai vyko ir žurnalistai apie tai rašė, regionų žurnalistai ir tikrai apie ankstesnėsias kadencijas. Aš neskaičiavau straipsnių, kiek aš pati esu parašiusi šitą temą, bet va kaip tik vakar paguglinau ir bent jau internete radau vieną pirmųjų straipsnių apie tarybos narių tas vadinamasias kanceliarinės išlaidas, jie patys taip jas vadino. Vienas pirmųjų straipsnių buvo parašytas 2008 metais. Ir faktiškai pasidarė taip, kad kiekvieną kartą apie tai rašydami mes patys stebėdavomės, politikai gana atvirai mums pasakodavo, ką jie daro su tais čekiais, kaip jie turi atsiskaityti. Jie ne vienas yra pasakęs, kad lengviausia yra atsiskaityti pateikiant kūro čekius, nors perka ir ne kūrą už tuos pinigus, arba visai jo tiksliau neperka. Kad įpila kūro žmonai, pavyzdžiui, ar šeimos nariams. Tai čekių rinkimo, na, ta sistema tiek buvo įsigalėjus ir nieko nebestebino savivaldybėse. Stebėtina yra tai, kad per šitiek metų nesėmė aiškintis ir tirti šitų dalykų joks auditas. Aš nekalbu jau apie prokuratūrą. Mūsų savivaldybei yra audito skyrius, yra audito kontrolės tarnyba, kuri labai smulkiai tikrina ir tiria ir planiniais ir neplaniniais patikrinimais savivaldybės įstaigas. Bet mano žiniomis tarybos narių išlaidos niekada nebuvo tikrintos. Tiesiog tarybos nariai, tarybų nariai, dabar jie yra pasikeitę ir ankstesnieji, bent jau Tauragiai valdžiai yra iš esmės pasikeitusi jau gal 8 metai, bet lygiai tai padarė ir ankstesnieji, ir praėjusios kadencijos. Dabar tik situacija šiek tiek keičiasi. Niekas nesėmė tikrinti, niekam nekilo abejonių. Mes kasmet, kai rašydavom apie tai, tiesiog patys stebėdavom, visuomenės atgarsiai būdavo, kuo labiau žmonės naudojasi socialiniais tinklais, tuo daugiau tų atsiliepimų ir visokių pabarimų tarybos narių būdavo, bet daugiau nebūdavo jokios reakcijos. Ir kai mes kiekvieną kartą paskambindavom tarybos nariams ir klausdavom, kur jūs važiavo, sakysim, ten už 500 eurų per mėnesį kažkur nuvažiuoti ir net karantino metu, kai buvo visiškai griežtas karantinas ir ribojami tie susitikimai, jie vis tiek išnaudodavo iki cento tuos pinigus. Tai jie taip gana ironiškai atsakinėdavo mums į klausimus, kaltindami mus, nu, maždaug, kuo čia jūs mums skambinat, trukdot ir atsibodot jūsų tais pačiais klausimais ant metų. Važiuojam, renginiai, susitikimai su gyventojais, tai kai klausti, kur važiavai vat, praėjusį mėnesį ir paskutinį kartą, išvardyja kaimus. Bet net ir važiuojant kiekvieną vakarą, nu, tiek nenuvažiuosi, iš tikrųjų yra neįmanoma. Tarybos narys taip kalbėdamas, jis meluoja, mes suprantam, kad jis meluoja, bet įrodymų nėra jokių. Kitas dalykas, ką padarė Andrius Tapinas ir ką jis iškėlė, ko nesitikėjo niekas ir mes patys nesitikėjom, tai yra, kad jis atrado tuose čekiuose, kad jie yra įrodyma, kad jie yra ne tarybos narių išleisti.
Aš tiesiog norėčiau pasitikslinti, ta prasme, esminis skirtumas nuo to, ką jūs atrasdavote kiekvienais metais, palyginus su tuo, ką Tapinas dabar parodė, tai tie suklastoti čekiai ir visa kita. Iš esmės tas pats sistemiškumas, toks pats, na, maksimalus išmokų išnaudojimas, visi kiti šitos istorijos aspektai pasirodydavo ir iš to, ką jūs tirdavote. Kaip suprantu.
Taip, Andriaus Tapino atrasta vinis yra įrodymas, kad jie iš tikrųjų nepirko jokio kūro, kad jie nepirko to kūro, jie tiesiog dauguma pateikė čekius, jie tiesiog įsisavindavo pinigus ir už tuos pinigus galbūt, aš svarstau, pirkdavo duoną pieną ar važiuodavo į palangą, sakykim. Jie naudojo asmeniniam gyvenimui tas lėšas. O čekius pateikia ne visi, aišku, nereikia absoliutinti, bet dauguma galėjo taip daryti. Nes logiškai suprantam, kad na, yra neįmanoma nuvažiuoti tiek kilometrų. Anksčiau Tauragės tarybos nariai dar net anos kadencijos, 5 tarybos nariai buvo atsisakę šitų lėšų. Ir tai buvo šiek tiek išvirtę į tokią reklaminę akciją. 5, žodžiu, jie viešai pareiškė, kad va mes sutaupėm per kažkiek ten laiko tiek ir tiek pinigėlių ir va tuos pinigėlius skiriam sutaupytus savo vieno darželio lovytėms nupirkti. Feisbuke jie pasiviešino, įsidėjo nuotraukų, kaip ten darželyje, žodžiu, tas lovytės įteikė už tuos valdiškus pinigus, vaikučiai ten padėkojo, padainavo. Toks irgi truputį nu, parodiškas toks atvejis. Atseit lygi ragindami kitus tarybos narius tai padaryti. Bet dabar po to ir tie iš 5-4 tarybos nariai lygiai taip pat naudoja toliau tas kanceliarinės vadinamasias išlaidas ir tik vienas tarybos narys yra oficialiai jų atsakęs.
O žiūrėkit, jūs kalbėjot su tos kontrolės institucijom, su auditu, pavyzdžiui, jūs klausėt, kodėl jie nieko nedaro. Žiūrėkit, aš tai atradau tokių dalykų, ar jums neįdomu, ar kalbėjot su teisėsauga, ar kalbėjot su auditu ir panašiai.
Ne, bet mes kažkodėl neklausėm, negaliu atsakyti, kodėl mes nepaklausėm, gal tiesiog nepagalvojom, kad reikėtų tą padaryti. Ir apskritai aš manau iš savo, na, tokios netrumpos žurnalistinės patirties, kad Andriui Tapinui, tiksliau, jis pats yra užsikrovęs šiek tiek savo dabar visai net ne žurnalistinį darbą rinkti tuos čekius ir tikrinti smulkiai tą informaciją. Tai yra auditorių ir teisėsaugininkų darbas, nes vienam žmogui sutikrinti 60 savivaldybių, gerai, ten gal 10 naudojam labai mažai, 50 tų savivaldybių, tuos dokumentus, tai čia turi staigiai įsitraukti atsakingi asmenys. Ir Andrius turi rašyti ir registruoti tuos čekiukus ir žiūrėti, kas ką padarė ne taip. Jis jau iškėlė abejonę. Dabar visose savivaldybėse turėtų vykti patikrinimai ir atsakingos institucijos tą turi padaryti. Tai, nežinau, turbūt Tauragė yra vienintelė savivaldybė, kuri teisminis tyrimas yra dabar pradėtas, būtent po mūsų straipsnio, kai buvo iškelta abejonė. Taip turėtų demokratiniai visuomeniai būti, aš taip manau. Jeigu žiniasklaida iškelia abejonę, atsakingos institucijos turėtų imtis bent kažkokio patikrinimo. Ne žurnalistas turi kapstytis ten toliau ir rinkti skaičiukus, čekiukus. Žurnalistas nėra prokuroras, nėra policininkas, jam gali savivaldybė ir neduoti tų dokumentų. Reikia nueiti labai ilgą kelią, tarp kitko man kažkurio kadencijoje yra tekę kreiptis į Seimo kontrolierių, kad gautume tuos duomenis apie kanceliarinės išlaidas, kai Seimo kontrolierius, nu, nenoriu sakyti to žodžio pagrasino, bet atsiuntė raštą savivaldybės administracijos direktoriui, kad jam gali grėsti bauda, arba litai turbūt, už informacijos nepateikimą, tada mes tik tai gavom tą informaciją.
Aš dar norėčiau jūsų paklausti, tie pokyčiai, kaip suprantu, čia tik dabar paskutiniu metu tas tyrimas, visą tą laiką, kaip suprantu, nuo 2008 metų tų kažkokių reikšmingų pokyčių nebūdavo, tiesiog visuomenė sureaguodavo ir tiek. Taip suprantu.
Taip, tik dabar. Tik dabar ir kitą savaitę Tauragės savivaldybės taryba va šitos naujos kadencijos planuoja keisti tarybos veiklos reglamentą, mažinti šitas išlaidas, sistemą žada palikti tą pačią. Iki, sakysim, kol Seimas, galbūt priims Seimas vietos savivaldos įstatymo pataisas, tada jau įstatymų vadovausis. O jeigu ne, tai kiek aš mačiau sprendimo projektą, dabar yra skiriama 530 eurų, kuriuos daugumai išnaudoja iki cento, yra sprendimo projekte numatyta 200 eurų ir tik 100 eurų iš jų būtų galima panaudoti kurui. Tai vadinasi, jeigu keičia sumą ir anksčiau turbūt būtų gal užtekę tų 200 eurų. Na, neužteko ankstesnėse kadencijose.
Supratau, padarom trumpą pertrauką ir tuo grįžim laidą. Sveiki, grįžtame į laidą Atviras pokalbis, kalbame apie tai, kokias išvadas galima pasidaryti iš savivaldybių išmokų skandalo. Kalbame su politikos apžvalgininku Pauliumi Gritėnu, signataru ir diplomatu Albinu Januška, bei Tauragės kurjerio ilgametė redaktorė Ramunė Ramonauskienė. Pone Gritėnai, dabar norėčiau eiti prie jūsų. Ar vat šita visa savivaldybių krizė rodo, kad kažkokiems sisteminiams pokyčiams būtinas žiniasklaidos spaudimas ir kažkoks, na, didelis visuomenės sukrėtimas, kad mes atpažintumėm tas problemas, kaip jūs manote?
Aš nesakyčiau, kad tik žiniasklaidos spaudimas, aš sakyčiau, čia turėtų būti visų institucijų valia atlikti šitą institucijų valią, kas pažadina, tai čia klausimas, ta prasme, jos gali pačios ją pažadinti, yra institucijų, kurios valdo ir kontroliuoja viena kitas, yra žiniasklaida, kuri tai gali padaryti, yra atskiri netgi konkretus veikėjai, kaip šiuo atveju Andrius Tapinas, kuris išjudina šitą procesą. Man gal kalbant apie šitą atvejį įdomus toks aspektas, kad mes iš esmės atlikom vieną brangiausių turbūt pasaulyje filosofinių eksperimentų. Gal tik koks CERNO hadronų kolaideris gali savo lėšom su juo lygintis. Ta prasme, kad nuo 2008 metų mes darėm eksperimentą, aš šiek tiek ironizuoju, bet darėm eksperimentą, kad ar žmogus, kuriam suteikta galimybė teisinės spraga piktnaudžiauti tam tikru atveju, ar jisai pateisins pasitikėjimą kaip pilietis, kaip tam tikros institucijos atstovas, ar jisai bus toks individas, kuris žiūrės savo intereso. Tai mes už tokią kainą nemažai įsitikinom, kad daugiau turim tų, kurie žiūri savo intereso. Ir man atrodo, kad šitą visą apskritai reikalą galima suprasti, nežiūrint tik tai iš žiniasklaidos spaudimo ar valstybės atsako pusės, bet labiau tokios trys dimensijos, tai teisinė. Tai pirma, akivaizdu, kad 15 metų kažkur mažiausiai, tai yra beveik 3 kadencijas, 4 kadencijas, buvo prasta reglamentacija arba buvo skilėta reglamentacija ir tai matė kai kurie žmonės ir bandė pasakyti, bet tiek teisiniai sistemai, tiek toje pusėje, kurie užtikrinamas įstatymų laikymasis, tiek toje, kur formuojami arba keičiami įstatymai, nebuvo tai atsižvelgta, nebuvo tam valios. Antra pusė, tai tokia politinė, tai sutapo tam tikri dalykai, tai kad Andrius Tapinas mes iš tos temos, kuris turi pakankamai plačią auditoriją. Tai, kad Andrius turbūt sugebėjo pirmas sistemiškai pažiūrėti tai, ką sakė kolegė iš Tauragės, tai yra visi kiti, tiek valstybės atstovai, tiek tie, kas stebėjo šitą dalyką, nematė to sistemiškumo arba neįžvelgė jo. Tai tas pamatytas sistemiškumas ir turbūt kitas dalykas politiniam lauke, tai ta įtampa, kur jau buvo susikaupusi. Čia mes nepalėtėm, aišku, dar šitos temos vyriausybės reakcijos, ar apskritai visos ir opozicijos, viso valdančios sluoksnio reakcijos, jis tikrai toks atspindintis nuovargį, nuobodulį tokį, tiesiog net iškelimą rankų, sakyčiau, nes ne viena politinė partija, na taip ryškiai nesiima iniciatyvos prieštos problemos. Visos lyg ir atsitraukia ir sako, čia ne mūsų problemos, ten techninės klaidos, asmeninės atsakomybės, pinigai gražinami, viskas tvarkoj, o kad sistemoje yra milžiniška spraga, niekas kažkaip neakcentuoja ir kol kas vis dar nepadaro tai to savo politiniu turiniu. Na ir trečias aspektas, tas toks labiausiai filosofinis, tai moralinis. Tai yra, kad daugybė žmonių matė, daugybė žmonių suprato, kas vyksta, bet jie, na, žiūrėjo tai arba ciniškai, arba abejingai. Tai kaip čia pasakojo, kad tie tarybos nariai su ironija atsakinėja į kaltinimus, tai rodo, kad jie, na, supranta, kad daro kažką negerai, bet jie traktuoja tos pinigus gaunamus įsavinimus kaip savo atlygį. Tai jie supranta, kad sistema prastai veikia, bet jų atlygis lyg ir teisėtas, nepaisant to. Tai, man atrodo, va šitie trys dėmenys susidėjo ir mes dabar gavom tą tobulą audrą, apie kurią mes čia kalbam.
Čia turbūt dar labai svarbu pabrėžti, na, tas visas absurdas, kokiais skaičiais tenais užsipilinėja kūra ir panašiai, na, atrodo sveikų protų žiūrint, stebint, pačiam matant tuos skaičius, nu, niekaip tai negali atrodo išvirsti normalią praktiką ir vis dėlto išvirto. Kaip jūs įsivaizduojate, kodėl va tokie gana absurdiški dalykai tampa norma ir norma ne tik kažkokoj konkrečioj savivaldybei, bet tiek kiek tyrė, kol kas atrodo, kad situacija labai panaši.
Jo, čia toks filosofinis aspektas, tai yra buvo sudarytos sąlygos tiesiog pademonstruoti, ar tu imsi tiek, kiek tau reikia, ar tu imsi daugiau. Tai įsivaizduokim daug parduotuviai, sakytų, atvertų visus saldainių sektorius ir sakytų, pasimkit, kiek norit saldainių, o mokėkit už tiek, kiek manot, kad turit mokėti, ar ne. Tai būtų žmonių turbūt, kurie sumoka tiek, kiek paskaičiuoja tą kainą, sumoka tiek, kiek reikia. Ir aš manau, kad ir buvo, ir matom iš šito paties tyrimo, kad buvo labai nemažai žmonių, kurie tiesiog sąžiningai iš tikrųjų pilėsi kūro tiek, kiek reikia, pirko tik tai, ką reikia, kurie gali net atsiskaityti už visą tai, nepaisant to, kad ta tvarka buvo tokia pakankamai laisva, bet labai nemažai žmonių pajuto galimybę pasisavintos pinigus, pajuto, kad yra, kad yra tokia spraga, pajuto, kad galima tiesiog imti tiek, kiek nori ir eiti, ir tai, na, tiesiog tapo tokia epidemija, ir man netgi toks vat, konkretus atvejus, ten Utenos rajone viena jauna tarybos narė dabar neseniai gražino tos pinigus, aš jos Facebook'e pasiteiravau visgi to klausimo, tai o kaip tu sužinojai, kad yra galimybė piltis kūrą iš 8 kortelio, ne iš vienos, tarkim, atsiskaitant, ir tai atsakymo nesulaukiau, bet aš taip uždaviau, turėdamas jau galvoj tą atsakymą, matyt, kažkas tiesiog kolega turbūt pasakė, kolegė, nebūk kvaila, vat, tu turi tos pinigus, išnaudok juos.
Visi taip daro,
taip vadinasi. Taip, visi taip daro, daryk su mumis. Tai kai tu esi arba jaunas, arba nepatyręs žmogus, arba apskritai, na, toks linkstantis į partijos kitų narių autoritetą, tu tiesiog pradedi daryti kaip kiti. Tai čia tie nusikaltimai, turbūt nusikaltimo modelis, jis, ypač grupinių nusikaltimų modeliai, psichologija, jie visi panašūs. Tai yra kažkas tave įtraukia, kažkas pasako, kad čia normalu, arba mes nebūsim nubausti. Na ir mes turim tokį milžinišką smulkų grupinį nusikaltimą Lietuvoje.
Pone Albinai, kaip jūs manote, kodėl apie šitą problemą taip ilgai nebuvo kalbama, bent jau tokiu mastu ne tik regioniai žiniasklaidai?
Na taip, pirmiausia, aš pratečiau, kur galbūt Paulius baigė ir manyčiau, kad kas čia įvyko iš tikrųjų prie moralinių problemų yra ir tai, kad savivaldybių politikai nesilaikė savo priesaikos, yra pažeidė priesaiką, nes yra pasakyta žodis sąžiningai ir sąžiningas darbas visuomeniai ir jie tiesiog matyt nesupranta, kas yra sąžiningas darbas ir kaip jisai vat, suderinamas su iš esmės vagystėm. Visa ta masė bendruomenė politikų tapo smulkiais sukčiais ir tas smulkus sukčiavimas dabar yra problema. Na, vienas dalykas, tai vat, būtent priesaika, kitas yra įstatymas, kuris galioja, nieks jo nepanaikino, buhalterinė apskaita ir kiti dalykai, įstatymai, nutarimai, kur nieks nenuima atsakomybės ir jeigu yra reglamentas, kuris nereikalauja kažkokių kvitų, bet tai nereiškia, kad kažkada jų negali pareikalauti ir tai dabar vyksta. Tai asmeninė atsakomybė turi čia išlikti. Na, o moralės problemą Paulius gerai paaiškino, iš tikrųjų tas toks keistas.
Labai atsiprašau, nutrauksiu, mes einame į žinias ir po to tikrai leisiu pratęsiu jūsų mintį. Tai grįšime po trumpos pertraukos. Sveiki, grįžtame į eterį, kalbamės šioje laidoje apie tai, kokias išvadas galime pasidaryti iš savivaldybių išmokų skandalo, kalbame su politikos apžvalgininku Pauliumi Gritėnu, signataru ir diplomatu Albinu Januška. Pone Albinai, aš jūs nutraukiau, tęskite savo mintį.
Tai prie to, kad yra pažeista priesaika, įstatymai, moralė, ta prasme, kad moralė, krikščioniška, europinė, civilizacinė, 10 dievo įsakymų moralė, kad ne tik nevok, bet negeisk svetimo. Šitas mūsų politikams savivaldybių visiškai nesuprantama pasirodo buvo. Ir to mes kažkuria prasme pasitraukėme iš tos europinės civilizacinės erdvės šitaip, bet labai svarbu, kaip mes tą įvertinsim ir kaip pasmerksim, nes turi būti visuotinis čia pasmerkimas, bent jau iš politikų sakysim ir iš visuomenės žinoma, nes negali gėris ir blogis egzistuoti tuo pačiu metu. Ir mes, aš esu nustebęs iš tikrųjų, kad tam tikras sluoksnis žmonių ir politikų bando tai kažkaip pateisinti, išsukti tą reikalą, kad čia nieko neįvyko, neįvardinti, kas iš tikrųjų yra problema. Tai mes neturėtume sukurti new normal, naujo normalumo čia, kad galima, taip sakant, kažkiek sukčiauti ir tai neliks nebaudžiama, asmeninė atsakomybė panaikinta ir dažnai, kai siūloma, yra būtent tas toks kolektyvinis persikrovimas, kaip nežinau, dabar toks žodis yra išmestas, kolektyvinė atsakomybė, tai yra bendra atsakomybė, kad tai beveik čia visi yra, taip sakant, apibendrinkim tai visi ir tada kolektyviai kažkoks yra sprendimas politinis, kad mes jų atleidžiam visus ir iš esmės tai yra bus ir spaudimas turbūt teisėsaugai, nenagrinėti kiekvieno atvejo ir nežiūrėti asmeniškai kiekvieno ir tai, aš manau, yra blogai. Kas yra siūloma sprendimai? Na, yra toks paradoksas, kad siūloma iš esmės dabar įteisinti tai, kas tiesiog buvo nepanaudota, tai sakykime, jeigu buvo ten 3 ar 500 eurų, tai, kuriuos reikėjo pateisinti, tai dabar sakoma, tarkim, duosim 200 eurų. Nu, čia Tauragėj matyti taip nesiūloma, bet tokio Seime egzistuoja nuomonės, duokim tą atlyginimą ir bus ramiai. Tai, kaip Paulius sako, nebedarykim to eksperimento. Tai čia, aišku, yra sprendimas vienas, bet iš kitos pusės, nu, nežinau, kiek beduosi politikam, nebūtinai jie to pasitenkins ir gali būt, kad vietoj to, kad duotume tos 200 eurų ar mokytojam, ar gydytojam, ar kariškiam, mes, na, atiduosim politikam kaip bonusą, nors iš tikrųjų jos reikėtų, ta prasme, na, pasmerkti ir nubausti. Ir vis tiek pagrindinis dalykas turėtų išlikti, aš manau, atsakomybė asmeninė ir viešumas. Ir viešumas čia yra neišvengiamas, žiniasklaida daro savo, bet matom tai, ką mes girdim ir iš redaktorės iš Tauragės, kad na, ne visada reaguojama politikai. Kadangi esu jau čia seniausias turbūt, tai prisimenu nepriklausomybės pradžią, būdavo tokia tvarka, kad vyriausybės kanceliarijoje būdavo žmonės, kurie skaitydavo spaudą, tuo spaudo žinoma buvo mažiau, buvo paprasčiau ir būdavo daromi pavedimai ministerijom, kai prašom atsakyti, prašom vyriausybę atsakyti, prašom perskaityti, tai buvo tokia tvarka. Aš manau, kad pati tvarka savaime nėra bloga, galbūt tai galima būtų kažkokiu mastu prie to grįžti. Nes, aišku, yra dabar tos spaudos daug ir yra tokios paraštinės spaudos, kurios nesirūpina faktais ir, aišku, sudėtinga tiek, sakysim, politikam, tiek vyriausybei įsigilinti ir atskirti, kas yra kas, bet tai yra geras būdas politikam tiesiog vengti. Galima sukurti tokią situaciją, kad yra vengiama. Tiesiog tikima, kad viskas praeis, kas ir daroma buvo, bet vat reikia atsirasti, kad atsirastų tokie žmonių kaip Tapinas, kurie visgi sugeba per tą savo influencinimą, per savo galę pakeisti, sukrėsti visuomenę. Ir aš manau, kad na, būtų gerai, kad ir ta visa kita spauda, kuri egzistuoja, aš nežinau, čia aš negaliu duoti patarimų, bet reiktų pagalvoti, kaip galima būtų sustiprinti ir kaip priversti ir politikus į tam tikrus esminius dalykus reaguoti ir keisti tą mūsų valstybę, mūsų gyvenimą, nu, nepalikti tokią dabar situaciją, kada tas toks kolektyvinis kolūkis, kaip būdavo sovietiniais laikais, kad vokti bulvių maišą nebuvo, kaip sakant, moraliai smerktina, nes ne mūsų valstybė buvo. Kažkieno kito valstybė, kažkokia bendruomenė svetima, tie pinigai liktai svetimi, ne mano, kaip dabar pas mus irgi, tai, sakysime, europiniai pinigų naudojimas yra liktai ne mūsų pinigai ir na, tokia yra kažkokia tokia nerašyta taisyklė, kad na, galima tą daryti, žmonės taip masto, kad tai ne mūsų pinigai, bet taip nėra ir tas atsakomybės klausimas politikų ir žiniasklaidos įtakingumo dinimas yra labai svarbus sprendimas šitame dalyke.
Supratau. Aš dar norėčiau paklausti jūs, ar jūs, na, kalbėjote apie tą individualios atsakomybės svarbą, tai yra, na, kritikavote visus tuos politikus, kurie kalbėjo, kad darė pagal reglamentą, kad čia yra sistema, kad visi taip darė, todėl neturėtume kažkokio ten žmogaus atskirai skirti, pavyzdžiui, Šiugždinienės, bet turbūt, na, reikia pabrėžti ir tą aspektą, kad sistemiškumas politinis egzistuoja ir turbūt, na, kažkoks turėtų būti šiuo atveju junginys kolektyvinės ir individualios atsakomybės, ar jūs taip nemanot?
Na, yra suteikta žmogui laisva valia, jinai egzistuoja ir kiekvienas yra apsisprendime savo asmeniniam ir bausmė turi būti už tai ar pasmerkimas iš esmės asmeninis. Tokia yra, sakysim, na, civilizacinė norma, sakykim taip. Ir aišku, kad aš suprantu, ką Paulius minėjo ir turbūt taip yra, kad yra gaujos efektas, kada visi yra kažkokioj bendruomeniai gaujo ir jeigu yra tokia įsigaliojusi norma, tai tada tas individuali atsakomybė nesuveikia. Tai, bet vienintelis dalykas, jeigu kalbam apie politikus, tai yra viešumas. Tai nuo šiol, jeigu būtų privaloma įvesta tvarka, kad kiekvienas tuos savo čekius ir išlaidas deklaruoja viešai online, kad kiekvieną akimirką galima būtų pažiūrėti, ką politikas išleido, ką daro, tai suveiktų. Aš manau, kad tai suveiktų iš esmės ir nereiktų čia labai daug tokių dalykų padaryti. Tai aš sutinku, kad yra, turbūt bus sprendimas, nes toks yra paprasčiausias sprendimas, mes neturim laiko čia turbūt mokyti sąžiningumo politikų ir moralės, jeigu jie nesilaiko, tai matyt ir bus toks sprendimas kolektyvinis, kad išspręs šitą problemą, bet vis tiek aš manau, kad tas viešumas ir žiniasklaidos įtaka turėtų išlikti, nes tai yra vienintelis vaistas prieš politikus.
Pone Gritėnai, norėčiau dabar jūsų paklausti. Mažvydas Jastramskis, man atrodo, visai neblogą mintį iškėlė, kad savivaldybės, nors ir dažnai kai mes lyginame ją su tą nacionalinę valdžią, jinai taip ir nublanksta savo reikšmę, nes gal tai netokie reikšmingi sprendimai priimami, bet vis dėlto čia yra tas pirmas žingsnis, kur jaunieji politikai, žmonės, kurie pirmą kartą ateina į valdžią, išmoksta tų elgesio standartų. Tai turbūt, na, jeigu mes nesutvarkysime to pirmojo lygmens, turbūt ir nacionaliniai valdžioj negalime tikėtis na, kažkokio įspūdingo rezultato, kad čia va, ta mokykla politikų savivaldybė yra. Ir jeigu čia yra na, tai blogai, tai turbūt ir kitose stadijose nebus geriau.
Tai aš pritariu visiškai Mažvydo minčiai, man atrodo, kad demokratiniai tokioj mūsų sąrangoje tai savivalda yra sukurta kaip tas pirmas toks politinis lygmuo, ryškesnis atstovaujamosios politikos lygmuo, kurioje tu gali kažkokias politinės patirtis įgyti. Tai dėl to visiškai pritariu, aš tik gal atkreipčiau dėmesį tai, kas prieš tai šnekėta, kad yra kalbos apie kolektyvinę atsakomybę, bet yra iš to kaip formuluojama, tai man labiau tai primina kolektyvinę neatsakomybę. Tai yra, kad kolektyvinę atsakomybę aš suprantu, kaip tarkim vat, poriaušių prie Seimo, yra byla ir kolektyvinis ieškinys ir visi ateina, visi gauna kažkokią bausmę ar ne, visi priima tam tikrą atsakomybę. Dabar tai, kas siūloma, yra tam tikra kolektyvinės neatsakomybės forma, tai yra, kad mes kaip politinis elitas, mes kaip politinis sluoksnis tiesiog persikraunam arba pasakom, kad na, čia tai, kas vyko blogai, bet mes atsakomybės neprisimsim. Ir man atrodo, kad čia būtent iš aukštesnės valdžios į savivaldą ateina tos pamokos, kad žiūrėkit, jūs esat politikai, jūs visada galite įvykdyti tą politinį persikrovimą ir atsikratyti kažkokios atsakomybės. Tai tas atsakomybės faktoriaus panaikinimas, ypač asmeninės atsakomybės faktoriaus panaikinimas, jis tikrai yra pavojingas ir jis vyksta įvairiais lygmenim, nuo tarkim Kauno miesto savivaldybės, kurie apskritai meras tiesiog pareiškė, tvarka buvo gera, mes taip ir darysim, jeigu nevogė, vadinasi nevogė ir viskas. Tai čia tas tradicinis modelis, kuris jau ne kartą kartotas ir buvęs premjeras Saulius Skvernelis mėgdavo, bet savo darbais ir šios vyriausybės, kai kurie nariai patvirtina šitai, kad na, jeigu teisiškai aš nesu nubaustas, tai nieko tokio. Tai vadinasi, moraliai irgi galima nekelti šito klausimo, nes moralė supras čia kiekvieno individualus reikalas. Tai aš nemanau, kad taip yra. Aš manau, kad svarbu kalbėti apie kolektyvinę atsakomybę ir kodėl svarbu, nes šitas klausimas ir gali būti sprendžiamas tik kaip sistemos klausimas. Čia kai mes sakom, kad galbūt žiniasklaida nuolat prižiūrės, galbūt kažkokia, ta prasme, žiniasklaida turi galimybę tik tai pateikti kažkokius faktus. Ir jeigu teisėsauga ir atsakingos institucijos nesiema veiksmų, tai mes turim tai, kad turim. Nes žiniasklaida kalbėjo apie šitos dalykus regionuose. Žiniasklaida kalba apie daug kitų problemų, kai, tarkim, nežinau, mes turim pranešėjas ir prezidentas knygą, ar ne, ir vėl bandoma legat naujinti tyrimą, bet politinės valios nėra. Pažiūrėt, kas įvyko, tada kreipiamasi iš naujo, ar ne, kad būtų svarstomi tie dalykai. Tai žodžiu, vien tik žiniasklaidos veikimo, vien tik kažkokio vienos institucijos atsakomybės prisėmimo neužteks. Reikalinga, kad visos institucijos pasiimtų iš tos situacijos pamoką, kad jos turi atsakomybę ir kolektyvinę, ir individualią. Ir šitas, man atrodo, tai kaip jūs teisingai klausimą formulavot, kad šitas atsakomybės reikia derinti. Ir viena vertus, tai esi ir tarybos narys atsakingas už save, ir kita vertus, jeigu pati taryba funkcionuoja blogai, vat ko mes nematėm, tai nematėm tų narių, kurie pasakytų, žiūrėkit, mes kažką darom negerai, kaip grupė žmonių, kaip individas.
Tai politinės lyderystės klausimas turbūt, ne?
Tai politinės lyderystės, politinė lyderystė yra politinė atsakomybė. Iš esmės, jeigu tu matai, kad kažkas vyksta blogai tavo bendruomeniai, tai tu vietoj to, kad tylėtum galvą nuleidęs ir galvotum, gal praslysim arba visi taip daro, tai tiesiog atsistoji ir sakai, žiūrėkit, tai kas vyksta nėra gerai. Šita moteris, tarkim, atneša iš 42 kortelių savo ataskaitas, ar ne? Tai tos politinės lyderystės pritrūko ir man atrodo, vat, ko reikia iš tikrųjų mokyti, sąžiningumo neišmokysi, bet to noro atstovauti savo instituciją, to noro nebūti tik tai vat, gaujos, o būt grupės ar kažkokios institucijos narių, kuris atsakingas ne tik už, nežinau, save, bet ir už apskritai visos sistemos veikimą, tai šito tikrai reikia mokytis ir man keista net kaip tokios partijos, kurios kalba apie valstybingumą, na jos šitoj situacijoje pasirenka tą kolektyvinės neatsakomybės kelią, sakydami, valstybei bus geriau nauji rinkimai, o ne valstybei bus geriau, jeigu mes peržiūrėsim sistemą ir vat padarysim, kad pavyzdžiui savivalda, kur yra pirmas laiptelis, funkcionuotų kaip įmanoma sąžiningiau, galbūt ta tvarka tada pakils ir iki Seimo.
Tai tas kolektyvinės atsakomybės dalykas, jūsų nuomenė jis pasireikštų per tai, kad na, politinės partijos, politinis elitas imtųsi kažkokio tai bendrų darbų keisti šitą sistemą ar kaip?
Labai paprastas dalykas – susitarimas. Mes turim susitarimus dėl gynybos, mes turim susitarimus, problema turbūt čia, ką Raimundas Lopata yra iškėlęs, kad mes tų susitarimų nelinkę laikytis, bet man atrodo, kad čia būtent sisteminio, būtent to problematiškumo ir reikalas yra tai, kad žmonės turėdami tam tikrus rašytus ar nerašytus susitarimus, mano, kad jie gali vis tiek, taip sakant, savo interesui pasiaukoti arba gali juos paukoti, bet kada, jeigu tik jų partijai bus naudinga tai padaryti. Tai tam reikalingas visų partijų įsipareigojimas tiesiog keisti tvarką. Savivaldoje pirma, antra, turbūt labai svarbu dalykas, kurio mes nepaminėjom, tai kad pačiose partijose, būtent kodėl jos pradėjo funkcionuoti kaip gaujos, todėl kad pačiose partijose nebuvo atskaitomybės tos vadinamosios to tokio patikrinimo, ar viskas vyksta gerai, buvo išklausimo. Jeigu kas nors partietis būtų sakę, žiūrėkit, mes darom, bent jau pasistengim kaip partija daryti šitos dalykus teisingai, tai man atrodo, kad viskas būtų buvę žymiai geriau, o dabar sakau, čia kaip su tos vargšės Utenos rajono tarybos narės atveju, kai ateina vyresnis kolega ir sako, ko iš čia puolat, maždaug, čia tokia tvarka buvo, mes visi taip darėm. Tai vietoj to, kad kažkas imtųsi partijose politinės lyderystės ir sakytų, tai yra neskaidru, keiskim tą tvarką nuo savęs ir turėkim politinį susitarimą. Dabar einama į tą tokį, na, ta prasme, siūlymas valdančiųjų, kaip aš jį suprantu, yra būtent tiesiog prisimkim kolektyvinę neatsakomybę, tada žmonės galės išsirinkti tuos, kurie mano, kad yra sąžiningi. Ta prasme, čia tiesiog žmonėms perkeliama atsakomybė sužinoti ar nuspręsti, ar kažkas sąžiningas ar ne, arba savo sąžiningumo kriterijų pasiūlyti, politika jo nesiūlys jum. Na ir mes, jeigu jūs jau, ta prasme, mus prispausit į kampą, mes galbūt padarysim tam tikrus įstatymų pakeitimus. Man atrodo, kad pirmas dalykas, kas turėjo nutikti, turbūt pamačius, kad tas skandalas įsibėgėjo, būtent turėjo būti partijų susitarimas tam tikras dėl to, kad, žiūrėkit, mes visi įklimpę, mes visi turėsim kažkaip atsakomybę nešti ar kiekvienas individualiai ar kaip kolektyvai. Mums reikia susitarimo, kaip mes dabar prisėmam bendrai kaltę ir keičiam tos dalykus. Bet čia sakau, čia susideda tie dalykai, kad yra politinė situacija tokia, kokia yra rinkimai, politinės intrigos, nieks nenori pasirodyti blogesnių už kitus ir panašiai. Tai partijų atsakomybė šitą situaciją labai pritrūko.
Pone Albinai, jums klausimas. Politikai mums kalba apie tai, kad patys taiko savo tuos aukščiausius moralinius standartus. Supras, kad na, jiem nereikia kažkokio tai visuomenės pagrumojimo ar spaudimo tam, jog jie suprastų, jog elgiasi negerai. Vis dėlto šita situacija turbūt parodo priešingą situaciją.
Na taip, aš, jeigu galime naudoti ir tokią kategoriją, neatsakomybė kolektyvinė ir pažiūrėkim, kad nei viena politinė partija, kaip partija iš esmės nepasmerkė tos situacijos, nei viena politinė partija, kaip partija neatsiprašė visuomenės, nors iš tikrųjų tai tos partijos susidarė iš asmenybių, kurių dauguma vidutinio lygio, žemesnio lygio politiko padarė čia bėdų, pasirodė smulkus sukčiai ir niekas apie tai nesiprašo. Yra atskirų politikų pasiūlymai, svarstymai, muštinės kažkokios politinės ir siūlymas iš tikrųjų vat, sugriauti dar didesnį chaosą, vesti tikintis, kad pasikeis, kad vienu chaosu galima užmušti kitą chaosą. Tiesiog taip veikia šita mūsų sistema. Ir na, aš pritariu, vienintelis dabar būdas yra kažkaip sureguliuoti teisiškai tuos dalykus ir svarbiausia, na, taip įvesti tą atskaitomybę, tai kas yra įstatyme, kas yra buhalterinės apskaitos ar kitose įstatymuose, kad tie čekiukų rinkimai taptų prievolė. Jeigu bus palikta sistema, kad reikia atsiskaityti už tai, kas išleista, o jeigu bus nuspręsta tiesiog mokėti algą, nors šia problema yra, kad dalis tų žmonių dirba kitą darbą, tas politinis darbas yra kaip antrinis ir dvi algas mokėti, nu, galbūt ir taip galima, bet tai vat, na, toks sprendimas, na, kito matyti sprendimo nėra ir ypač aišku, kad būtų atsakomybė ir čia yra teisėsaugos atsakomybė, pasirodo, kad buvo tos ir pažymos rašomos ir žinojo teisėsaugą ir nesiėmė, nežinau kodėl, gal bijojo tų politikų, nes buvo toks bendras susitarimas, kaip sakant, galiojantis, kad čia nereikia lysti. Ar sudėtinga yra, na ir gavosi, kad iki šiol vat, tiesiog to teisėsaugo nesėmė to dalyko, tai galbūt tai, tikėkime, dabar bus pavyzdys, tik tai vat, svarbu nenuleisti tai, kaip kad pakeistų temą. Mes, jeigu pakankamai ilgai galėtum.
Atsiprašau labai, bet turime baigti laidą. Ačiū Jums labai už Jūsų laiką. Su mumis diskutavo politikos apžvalgininkas Paulius Gritėnas, signataras ir diplomatas Albinas Januška, bei Tauragės kurjerio ilgametė redaktorė Ramunė Ramanauskienė. Aš, Lukas Oželis, su Jumis atsisveikinu. Likite su Žinių radiju.